Norske elever gjør det dårligere i matematikk enn for 3 år siden. Resultatene av PISA-undersøkelsen er alvorlig, sier kunnskapsministeren. Politikerne misbruker denne undersøkelsen. Dette er ikke en IQ-test mellom landene, sier professor. Mange voldtektssaker blir liggende for lenge uten skikkelig etterforskning. Riksadvokaten innskjerper nå rutinene. Og politistudenter vil heller ha mer våpentrening enn å lese samfunnsfag. Det vil være et skritt i feil retning, mener ledelsen ved Politihøgskolen. Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen, der vi også skal bli kjent med Abu, som i kveld debuterer med talkshow om tabuer. Men først, i dag ble PISA-tallene for 2012 lagt fram. Undersøkelsen måler altså 15-åringers i ulike land og deres kunnskaper i matematikk, naturfag og lesing. Marit Kjernsli, du er prosjektleder for PISA. Hvis du skal grovt oppsummere, jeg skjønner at det er mange detaljer her, hvordan står det til med norske 15-åringer og deres kunnskaper?
Da viser resultatene at norske elever presterer litt over gjennomsnittet i lesing, omtrent som gjennomsnittet i matematikk, og litt under gjennomsnittet i naturfag. Men helhetsbildet er at vi presterer rundt gjennomsnittet i OECD.
Har det vært en utvikling her?
Ja, vi ser på resultater tilbake fra 2000 i lesing og 2003 i matematikk, og det vi ser er at hvis du tar med alle punktene, så er trenden veldig stabil. Det er nesten flat. Men det er klart at vi totalt sett ellers så har vi sett at det var en nedgang fra 2000 til 2006, og så vi en forbedring fra 2006 til 2009.
Snakker vi om dramatiske endringer da?
Nei, det gjør vi ikke. Men jeg tror at litt at det fikk så stor fokus var kanskje at det også var i tråd med veldig mange andre undersøkelser som også da gikk tilbake en periode, og så vi en framgang.
Hvordan er vi sammenlignet med våre nordiske naboer?
Hvis vi ser på de nordiske landene, så er det Finland fremdeles som skårer langt over de andre nordiske landene. Danmark og Norge ligger omtrent som gjennomsnittet. Mens Island og spesielt Sverige ligger langt under gjennomsnittet i alle tre fagområdene.
Har det også vært en utvikling for eksempel for Sveriges del som har vært siden 2000?
Ja. De har faktisk, Sverige og Finland er av de OECD-landene som har hatt størst tilbakegang fra 2000. Altså 2003 i matematikk også, men vi ser det samme i 2000 i lesing.
Du, denne undersøkelsen viser jo ikke bare kvaliteten på fagene, men den sier også noe om læringsmiljøet.
Ja,
og der, hvordan har det vært?
Der ser vi at norske elever rapporterer om et bedre læringsnivå nå i forhold til 2003 og 2000, hvor det ble veldig mye oppstyr fordi at norske elever rapporterte om veldig mye bråk og uro i norske klasserom. Det er nå forbedret på alle punkter, altså de utsagnene de fikk. Og vi ser også at de rapporterer om bedre samhandling mellom lærerne.
Det er 65 land som deltar i denne undersøkelsen. 34 av disse er OECD-land. Når tallene legges fram, så er det OECD-landene Norge for det meste sammenlignes med. Hva er grunnen til det?
For det første vil jeg si at i vår rapport og når vi legger frem, så sammenligner vi oss først og fremst med de nordiske. Men så, fordi det er så mange land, så må man ta et valg, og da har vi valgt å sammenligne oss med de OECD-landene, fordi det er av dem så er det flest land det er naturlig å sammenligne seg med.
Og vi ligger altså, som du sier, omtrent på snittet. Er det noe land som utpeker seg som suverent mye bedre enn alle andre?
Ja, det er de Kina-regionene, sånn som Shanghai og Hongkong og land som Singapore, de presterer veldig bra, eller langt over de andre landene. Men hvis du skal ta med alle landene i ikke-OECD også, eller land utenfor OECD, så ser vi at det er mange land der som skårer langt lavere enn Norge også.
Er det bekymringsfullt at Norge, som et av verdens rikeste land, som de sier, ligger bare midt på treet?
Det er veldig vanskelig å svare på. Det kommer helt sikkert an på hvem du spør, og den debatten får du sikkert senere.
Vi skal ta den senere. Mm. Men du, til slutt, dere har også sagt at dere mener at denne undersøkelsen viser noe konkret om hva som kan gjøres med undervisningen. Hva da, for eksempel?
Det vi har sett, for det første er det ikke veldig mange årsaker direkte vi kan si, men vi har sett på at matematikkundervisningen som ser ut til å gi gode prestasjoner, det er at man har en tydelig læringsmål, oppsummering etter timene, at elevene blir utfordret på å reflektere over hva de lærer.
Tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18, Marit Kjernsli, prosjektleder for PISA. Det kommer flere gjester inn, for vi skal snakke mer om dette. Vi hører altså at Norge ligger noe under gjennomsnittet blant OECD-landene når det kommer til matematikk. Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister, du har sagt i dag at dette er alvorlig og at det er bekymringsfullt.
Ja, og grunnen til det er, jeg har også sagt at jeg synes ikke vi skal overdrive. Jeg synes ikke vi trenger å bruke kreative og fargerike ord på dette, men vi skal heller ikke sukre pillen. Første utgangspunktet er at vi er et rikt land. Vi har kommet godt gjennom den finanskrisen som har herjet Europa. Vi bruker forholdsvis, altså mer enn andre land på skole, mer enn nesten alle andre land i OECD. Det er det ene. Det andre er at resultatet vi går ned fra, altså nå går vi ned fra 2009, men vi kommer tilbake på 2006-nivå. Vi er lavere enn i 2003. Det var resultater som vakte alvorlig bekymring den gang. Så når jeg sier at vi har et realfagsproblem, så mener jeg det er en ærlig beskrivelse. Og når vi i tillegg ser at blant elevene så er det 22% som ligger under kritisk nivå, altså det vil si de mangler helt grunnleggende matematiske ferdigheter, så vil det bety problemer for dem senere i arbeidslivet, men også så tidlig som når de skal over på videregående skole. Og så har vi i tillegg da for få på toppnivået.
Så det er alvorlig. Jeg hørte statsministeren sitert i dag på at hun skal ha sagt at dette er dommen over 8 år med rød-grønn skolepolitikk. Er du enig i det?
Jeg mener ingen kan løpe fra det at de har hatt ansvaret for norsk skole i 8 år med en flertallsregjering. Men det jeg er mest opptatt av er hva vi skal gjøre fremover. Og vi har sagt at løsningen på dette, det er læreren. Derfor har vi sammen med blant annet Venstre vært med på til neste år å starte innføringen av det vi kaller lærerløftet, som skal gjøre noe med en av de tingene som OECD peker på som aller viktigst, nemlig at vi har gode, motiverte og godt kvalifiserte lærere. Og gjennom det lærerløftet som flertallspartiene nå har stått sammen om, så skal gode lærere i Norge få en sjanse til å bli enda bedre, særlig da med trøkk på realfagene og matematikk.
Trond Giske, du er leder i Kirkeutdannings- og forskningskomiteen, og du er da en medskyldig i at ifølge kunnskapsministeren, har gått ganske dårlig, og nå kommer lærerløftet.
Vel, altså vi i vårt forslag til budsjett så hadde vi økt lærerutdanningssatsingen med 500 millioner siden vi overtok. Nå plusser man på 300 millioner til. Det er vi med på. Det er en riktig satsing. Så det tror jeg det er bred politisk enighet om.
Men det gikk gærent på et sted? Altså, det må jo ha gått altså,
noe gærent. Disse elevene som nå er undersøkt, de startet i skolen året etter Clemet ble utdanningsminister. De var kommet halvveis i grunnskolen når vi begynte gjennomføringen av kunnskapsløftet. Så vi får dele på det, men det er nesten minst interessant, og jeg synes statsministerens kommentar i dag er kanskje den mest banale kommentaren til PISA-undersøkelsen. Det har vært mye bedre og nyanserte kommentarer, blant annet fra Marit Kjernsli her før oss. Fordi at det viktigste med PISA-undersøkelsen, det er hva de sier om hva som virker. Mm. Nemlig det å følge opp elevene tidlig i skoleløpet, gi dem tydelige læringsmål, gode, kunnskapsrike lærere, men mest av alt kanskje tid for læreren til å følge opp elevene. Så du må både ha etter- og videreutdanning for lærere, en bedre lærerutdanning som vi fikk på plass i vår tid, men også timetall i skolen. Og Røe Isaksen er faktisk den første utdanningsministeren som reduserer timetallet i skolen og bruker det på videreutdanning på lærere. Det synes vi er en dårlig løsning. Vi kan få til både timetall, ressurser i skolen og videreutdanning for lærere.
Det må kunnskapsministeren få svare på.
Jeg er helt enig i at det aller viktigste er hva PISA sier om norsk skole. Og det viktigste er hva vi kan gjøre fremover. Og som ny regjering er det det vi er opptatt av. Men nå blir jo Giske litt opp til dans da også. Og jeg synes det er noe pussy med Arbeiderpartiet. For det, for 2 måneder siden så mente de at det var mer enn nok etter- og videreutdanning i skolen. Og så nå plutselig, etter at vi har lagt frem en stor satsing sammen med Venstre, KrF og FRP, så sier Arbeiderpartiet at nei, nei, men de 300 millionene, de vil vi være med på. Jeg mener ikke at det er spesielt troverdig. Også, vi er helt enige i at det er for mye byråkrati i skolen. Det har vokst veldig mye de siste årene, og det har vi tenkt å gjøre noe med, blant annet ved å sette oss ned sammen med kommunene som eier skolene, for å se hvordan vi kan få det ned. Ja, og det er jo kanskje den mest illustrerende forskjellen mellom Høyre og Arbeiderpartiet, eller regjeringen og Arbeiderpartiet. Det Trond Giske snakker om, det er rett og slett en obligatorisk kulturskoletime i skolefritidsordningen. Jeg har ikke lyst til å si noe dårlig om den, for jeg mener det er mye fint med det. Men poenget er, når vi ser at norske elever, veldig mange av dem da, mangler grunnleggende ferdigheter i matematikk, så må vi prioritere det vi vet virker best, og det er å satse på læreren. Og da har vi nedprioritert en obligatorisk kulturskoletime i skolefritidsordningen, som var Arbeiderpartiets store kampsak, og vi har også nedprioritert frukt og grønt i skolen.
Nei, det ordet, de pengene bruker vi til noe annet. En bitteliten replikk,
ja, sier, vi kan ikke legge valgkampen bak oss, Torbjørn Isaksen.
Dette var vel oppfølging av det du sa, Giske, var det ikke det?
Alle partier, et UTM i FRP, er for videreutdanning av lærere. Vi gikk til valg på å doble den innsatsen, så når du sier at vi mente at det var mer enn nok videreutdanning for lærere, så er det en sånn platt debatt. Kan vi ikke nå forholde oss til en grundig, dyktig forskningsrapport som sier hva som virker? For jeg tror elever, lærere og foreldre er mye mer kjent med det. Og bare for å fortsette, bare for å si det om skolen og kulturskoletimen, men det er greit at dere er imot det. Men omdefiner de pengene da til, sånn som vi også gjorde, økte timetall i matematikk, i realfag, i norsk, i lesing, ikke trekk dem ut for å bruke det på videreutdanning, for du kan få til begge deler, det har du råd til.
Nå skal jeg først lære Giske hva en replikk er, og så kan du få kanskje ordet. Nei, jeg skal ikke det.
Det er med ro og orden i klassen. Ja, ikke sant. Arbeidsro for andre.
Skulle du bare si noe, for jeg hadde tenkt å spørre deg om noe, Trine Skjelande. Fordi det viser seg jo at Sverige er på en nedadgående kurve og har vært gjennom flere år. Og i Sverige brukes disse tallene til en debatt om privatskoler kontra offentlige skoler. Og der er det mange som mener at privatskoleordningen må ta noe av skylda for at de er på vei nedover. Hva er din reaksjon på det?
Jeg tror nok at det er en kultur som man har bygd opp over tid som skiller skoler veldig, og den kulturen har vi ikke i Norge. Og heldigvis, vi må sørge for at vi ikke får den heller. I Norge så vil alltid den offentlige skolen være viktigst. Mm. Og den likheten du ser også på nivå rundt omkring i landet, og som dette undersøkelsen viser, er jo veldig bra med det. Men det som man må skjønne, det som er bekymring min er liksom ikke at det er greit at vi havner på OECD-nivå. Dette er kapitalen vår for fremtiden.
Men mener du at det er dramatisk?
Jeg mener ikke at det er dramatisk, men jeg mener at vi må tenke ut hva er det som funker best. Mm. For vi har utrolig mange flotte lærere som jobber livet av seg i norsk skole for å få best mulig resultat. Men det de opplever er som sagt et stort byråkrati rundt arbeidshverdagen sin. 78% av alle lærere mener at de siste årene av Kristin Halvorsen sin tid fikk økt byråkrati i hverdagen sin. Det må vi gjøre noe med. Vi har en stor gruppe ukvalifiserte lærere som underviser i fag. Det må vi ha en egen plan på hvordan vi skal klare å komme oss bort ifra. Når vi laget kunnskapsløftet, så var liksom Venstre sin serie at vi også skal ha en plan på etter- og videreutdanning. Vi klarte å få inn det som en liksom sånn bunnplanke. Det nivået har man logget på hele tiden. Det skal liksom ta 20-30 år. Det må vi få løftet. Og det er veldig glad for at vi fikk til det. Vi har fått det i avtale med regjeringen, men vi må mye høyere opp på det. Ikke bare på matte og naturfag. For jeg er egentlig litt enig med Trond Giske at det er viktig at unge opplever mestring i mange typer fag. Selv om jeg ikke tror at SFO er den arenaen som er viktigst å satse på. Og så har da den forrige regjeringen hatt andre typer prioriteringer. Det er helt fint. Men det er også viktig at du bygger frihet ned til lærerne til å klare å finne gode måter å jobbe på. Og for eksempel det at vi nå har klart å utløst de leksehjelpemidlene land, sånn at hver skole kan bestemme selv hvem det er som trenger den type leksehjelp. Det tror jeg er med på å gjøre skolehverdagen bedre, for det er viktige innsatsfaktorer som lærere.
Vi snakker om penger, og vi snakker om lærere, men det er jo en foreldreansvar her også, og en evne til å gi ungene stimulans som ikke kan være begrenset bare til penger og læreren.
Jo, men det opplever vi jo. Skolene har jo en datter selv i 5. klassen. Jeg må si at lærerne gjør en kjempejobb i å sette mestringsmål, involvere foreldre. Vi får e-poster, vi får ukeplaner, vi får torsdagssamtaler. Vi er involvert på en helt annen måte enn det var for 5 og 10 år siden. Så jeg er enig med Trine Skjegande. Vi skal passe på når vi snakker om videreutdanning for lærere, at vi også gjør honnør til det som gjøres. Og dette med at det nå er mer ro i skolen, mer disiplin, mer læringsro, er en suksessfaktor. Og det siste som jeg tror varmer mange hjerter, det at OECD sier at vi lykkes bedre enn nesten noe annet land i å utjevne de sosiale bakgrunnsvariablene. Vi lykkes med sosial utjevning. Og her er ditt poeng veldig relevant. I Sverige har skolen falt dramatisk de siste 10-15 årene. Privatisering har vært mislykka, og jeg håper virkelig at Høyre lar privatiseringsforslagene sine ligge i skuffen. Vi trenger fellesskolen, vi trenger sosial utjevning, og vi trenger å bruke pengene på å gi læreren muligheten til å være lærer.
Og et av poengene i denne undersøkelsen er jo også at i Norge så er annengenerasjons innvandrere gjør det like bra som etniske nordmenn, og det er jo spesielt.
Nei, jeg vet ikke om det er spesielt.
Jo, ifølge rapporten jeg leste, altså, så var det det.
Der gjør vi det bedre, ja. men jeg synes at vi skal ha like høye forventninger til alle elever i den norske skolen. Og det er noe av det som er vellykka i norsk skole. Det er blant annet at vi klarer i litt større grad enn andre å oppfylle det som er da drømmen om norske skolen, nemlig at uavhengig av hvor du kommer fra, så skal du få like muligheter. Men spørsmålet nå er jo, og det er bra, vi skal ikke undervurdere eller snakke ned det som fungerer i skolen, men spørsmålet er jo hvordan skal vi gå videre? Mm. Og det er jo et eksempel, er jo å si at, vet du hva, sentralstyring av skolen, vi skal ha tydelige, klare politiske mål, men vi behøver ikke å detaljstyre skolene ned på minste nivå.
Det er vi på byråkratien.
Et annet eksempel er en leksehjelpsordning i dagens skole, som kom under de rødgrønne. Både Høyre og Venstre var veldig for, og FRP også for den leksehjelpsordningen. Men i dag er det bestemt fra sentralt hold at den skal plasseres på barnetrinnet. Vi sier i stedet at kan ikke skolene selv få lov til å plassere det? For eksempel på ungdomstrinnet, hvor vi vet blant annet gjennom PISA-tallene at elevene sliter mest med matematikk. Og det er en type eksempel på at vi nå etter mange år så har vi fått en ny regjering med ny offensiv skolepolitikk, som både er villig til å bruke pengene på det viktigste, det betyr også at vi prioriterer noe ned, og samtidig da høre på det skolen sier om byråkrati, og for eksempel da hvor man skal plassere leksehjelp, som er så viktig.
Da er det Trine Skjæland.
Og så er det jo sånn at skolen er så utrolig ulik. Altså, jeg kjenner jo Oslo-skolen best som Oslo-politiker, og for eksempel fra Maridalen skole til innerst inne i Groruddalen har du hele spektret nesten av norsk skole. Og da må du ha frihet til å lage de gode løsningene. Altså, på Gamlebyen skole ved siden av meg så valgte de for eksempel at den beste bruken av leksehjelpordning var å holde kurs for mammaer og pappaer som er analfabeter. Hvordan du kan legge til rette for god leksejobb selv om du ikke selv kan hjelpe til med leksene. Og det er den friheten som er veldig viktig. Viktig at lærere og skoler får tilbake igjen.
Vi skal sette læreren fri. Han må, og hun må få undervise sånn som det er best for de elevene, og være klar over at barn lærer forskjellig. Men samtidig må vi være veldig tydelige på at tidlig innsatt hjelper. Jeg har ikke noe dogmatisk syn på når leksehjelpen skal settes inn, men det å sette massivt inn første, andre, tredje, hjelpe elevene på et kritisk nivå på lesing, regning, skriving, det er helt avgjørende for at de lykkes senere. Og da sparer vi pengene i ungdomsskolen og videregående.
Jeg må si tusen takk til Trond Giske og til Trine Skei Grande, og så vil jeg gjerne be deg, kunnskapsminister, om å bli sittende. For vi skifter ut deler av gjestepanelet vårt. Norge skårer altså dårlig på matematikk, og guttene ligger langt etter jentene når det kommer til lesing. Og kunnskapsministeren har altså sagt at de nye PISA-tallene er alvorlige. Steffen Handal, nestleder i Utdanningsforbundet. Jeg hørte deg på en annen nyhetssending tidligere i dag si at det vi aller først må rydde opp i er at læreren gjør så mange andre oppgaver. Læreren må få lov å være lærer, ikke sosionom, helsesøster, vaktmester, renholder. Hva vil du si til kunnskapsministeren?
Nei, for det første så tror jeg det er behov for å avdramatisere noe. Altså, vi skårer...
Svar på dette først, skal vi ta denne greia etterpå.
Ja, vi skårer gjennomsnittlig og alt det der. Ja. Men det jeg har lyst til å si til ministeren er at han er for det første inne på et rett spor når han snakker om dette lærerløftet. Kompetanseheving og etter- og videreutdanning av lærere, det er et viktig spor som vi har støttet, og det vil vi fortsette med. Men det er viktig også at Røe Isaksen tar inn over seg at dette lærerløftet må også gi lærerne rom til å bruke kompetansen når de kommer ut i klasserommet og ut i skolesituasjonen. Og det er det vi ser i dag, at det er det ikke rom for. Og i tillegg så er det som du peker på, at vi blir satt til å gjøre alle disse andre oppgavene som andre er bedre egnet til å gjøre. Og det trekker oppmerksomheten vekk fra undervisningen, og det er et kjempestort problem. Og da må politikerne, lærerne, rektor, skoleeierne, ikke minst, De må hjelpe til å rydde bordet til lærerne.
Og så skal du få lov å si noe om selve undersøkelsen, for det at Marit Kjernsli var inne på det tidligere i sendinga, at det er ikke noen dramatiske endringer.
Det er helt, altså det er jo, jeg lytter jo til forskerne, og det er det de sier, ikke sant? Stabilt og ingen dramatiske endringer, og på gjennomsnitt i OECD. Og det, altså, norske lærere har jo ambisjoner på vegne av norske elever, sånn at vi skulle jo ønske oss at disse resultatene var veldig mye bedre, selv om ikke PISA er en dom over norsk utdanning. Så tror jeg, altså som Torbjørn Isaksen også er inne på, vi skal ha ambisjoner, og det er selvfølgelig ikke helt bra. Det er den første
ting. Det er i hvert fall ikke godt nok. Vent litt, utdanningsminister, jeg skal ta inn den andre gjesten vår også, Svein Sjøberg. Du er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Og jeg leste med interesse det du skrev i Aftenposten i dag, hvor du sier at vi har fått en testmani i skolen, blant annet. Burde vi sluppe disse testene?
Vi burde nok være forsiktige med den testingen. Og mitt hovedpoeng er at det var på en måte PISA-resultatene som kom i 2001, da, for 12 år siden, som satte startskuddet for den testingen som vi nå har i norsk skole, hvor det er testinger, evalueringer, rangeringer osv. Og Norge er med på absolutt alt. Og PISA, som er den største og viktigste av disse studiene, ser ut til å legge premissene for norsk skolepolitikk. Og bildet av norsk skole i offentligheten gjennom media. Foreldrene merker det, lærerne merker det, elevene skjønner det, osv. Og det er jeg veldig kritisk til. Så jeg sier at vi har fått en slags testmani i norsk skole.
Men kan ikke denne PISA-testen også fungere som et dytt i ryggen på at man skal bli bedre? Hvis ikke, så kunne jo skolen bare lene seg tilbake og sagt at her er det bra.
Ja, helt bra. Altså, helt greit. Det nytter ikke å si at vi vil ikke ha PISA. PISA er kommet for å bli, for å si det sånn. Alle OECD-land pluss like mange til, 35 land til, er med i PISA. Det kan vi ikke unngå. Men å la det få den plass det fortjener i en større diskusjon om prioriteringer i norsk skole. Og det er klart at vi skal lytte til resultatene. Og jeg synes at i dag den presentasjonen PISA-forskerne hadde var veldig nyansert i landet. Og også stor vekt på ting som vi kunne være stolte av, og som er viktig å få med seg i denne sammenhengen.
Men syns du at politikerne overdriver effekten av PISA?
Ja, så til de grader. Og det har, håper jeg, regjeringer av ulik farge til felles. Leser vi stortingsmeldinger også fra den rød-grønne regjeringen, så var det en videreføring av det som Kristin Clemet på en måte ga startskuddet for. At PISA legger premissene for norsk utdanningspolitikk.
Og det bør de ikke?
Nei, det bør de ikke. Men det er jo tester som er laget på en måte uten den konteksten som er i norsk skole, norsk grunnskole, som er en skole for alle, så får de altså oppgaver som er identiske samme i Mexico og USA og Norge, hvor det altså ikke finnes arktisk liv, det er ikke snø og is, det er ikke oljeboring, og så videre, slik at vi skal i hvert fall være veldig forsiktige med å overfortolke disse resultatene. Men de er viktige.
Du overdriver kanskje litt fortolkningen, statsråd.
Vet du hva? La meg ta det første poenget, og det er at våre barn, de skal nå ut i en verden som blir stadig mer globalisert, stadig mer internasjonalisert. De skal konkurrere med meksikanerne, nederlenderne, kineserne, japanerne, britene, amerikanerne. Og nettopp derfor så er det så viktig at vi har prøver som viser hvordan ligger vi an sammenlignet med alle disse landene. Og for å ta et eksempel, vi gjør det altså nå dårligere i matematikk enn Polen. De går veldig opp, vi går litt ned. Det mener jeg er viktig å vite for alle som er opptatt av norsk skole. Og så er det punkt to, overdriver vi resultatene. Jeg mener at vi skal ikke legge skjul på, eller vi skal dytte fram alt det positive. Større, bedre læringsmiljø i norsk skole, det er bra. Mindre bråk i timen, det er også kjempebra.
Mindre forskjell mellom etniske grupper,
det er også bra. Ja, og det er også veldig bra at den norske skolen er bedre enn for eksempel den amerikanske skolen på sosial utjevning. Men samtidig så må vi si at det, når vi er tilbake på det resultatet som i matematikk da, som alle mente var for dårlig i 2006, og som alle mente var for dårlig i 2003, Hva er grunnen til at vi nå i dag ikke også skal si at det er for dårlig? Mm. Og da mener jeg at det er ikke en overdrivelse. Det er rett og slett å si hva som ligger i tallene. Jeg synes Tekna, som er en stor organisasjon for norske ingeniører, sier det veldig godt i sin pressemelding. De sier at det er en alvorlig realfagssvikt. Mm. Dette er da altså nettopp den yrkesgruppa som er helt avhengig av realfag. De beskriver det sånn. Jeg mener at det er en nøktern og presis beskrivelse.
Men med all respekt og melde, så altså, det problemet er i hovedsakelig ikke PISA. Det er hvordan PISA blir brukt, og det har vi sett eksempler på her rett før vi kom inn også, at det partipolitiske elementet her, det blir veldig fort ødeleggende, synes jeg, for det som er det faktiske funnet i PISA. Og jeg tror vi kan se oss litt blind på at det er matematikk, naturfag og lesing alene som vil gi oss dette fantastiske samfunnet som vi ønsker oss. Det er faktisk sånn at de som begynner på skolen i dag, de vil jo bli pensjonister i 2070 eller sånt nå, og de vil ha jobbet i jobber som vi ikke vet finnes, med teknologi som vi enda ikke har funnet opp, for å løse problemer som du og jeg ikke kjenner til enda. Og det er klart at i et sånt perspektiv, så blir det å måle ferdighetene til 15-åringer i tre temaer, det blir ganske lite. Og derfor mener jeg at vi skal bruke oppmerksomheten vår på de faktiske funnene, men vi må evne å se større på utdanning. Og utdanning i Norge har også fått et bredt samfunnsmandat som dreier seg om veldig mye mer også, og det må vi ikke glemme.
Det er jeg helt enig i. Og norske elever er gode for eksempel på å jobbe sammen, de har god demokratiforståelse, men de har altså for dårlige resultater i realfag. Og fortsatt vet vi også at for eksempel innenfor leseresultatene våre er også bare litt over snittet. Så mener jeg at det å være ærlig på det, og det å kalle det er, nemlig for dårlige resultater, det betyr jo ikke at vi ikke skal snakke om at norske skolen har gode resultater, for eksempel på demokratiforståelse og samarbeid, og det er også viktig.
Men Røe Isaksen er jo inne på det når han peker på at det har noe med konkurranseevne å gjøre, og det er jo OECD som står bak. En i OECD står for economy, og det er en globalisering, det er konkurranse i et internasjonalt marked. Det er det som har bestemt hvilke fag som er med, altså at det er naturfag og matematikk som er fagene. Men så viser jo også forskning, at, som nylig er publisert i New Scientist, at det er ingen sammenheng, statistisk sammenheng mellom score til elever og landets konkurranseevne, selv når du følger den alderskohorten videre. Det er altså, bredere, mer allsidige kompetanser som også altså, de suksessrike økonomiene har en mye bredere fokus enn bare å lære seg å løse andregradsligninger i 13-årsalderen.
Og det er den bredden som dere tilstreber.
Jeg kan jo si det positive da, og det er at det PISA-resultatet har ført til for denne regjeringen, sammen med veldig mye annet i norsk skole, det er jo et stor satsing på lærere løftet. Altså nettopp etter- og videreutdanning, det å sikre at gode lærere kan bli enda bedre. Og det tror jeg vel vi er enige om at det er en fornuftig og god og viktig satsing. Og det må ikke bli en sånn ettårssatsing, det må bli et permanent løft for norsk skole.
Så tross alt ingen dyp depresjon i dag, selv om det er forbedringspunkter. Tusen takk for at dere kom, Steffen Handal, Svein Sjøberg og Torbjørn Røe Isaksen. Politiet må styrke etterforskningen av voldtektssaker. I et skriv til landets politimestre uttrykker riksadvokaten bekymring over at mange slike saker blir liggende uten aktiv oppfølging, og at arbeidet med dem rett og slett stopper opp av, som man sier, uforklarlige grunner. Velkommen, riksadvokat Tor Aksel Busch. Hvorfor denne nye skjerpingen akkurat nå?
Ja, dette er noe vi har jobbet med en tid. Vi signaliserte allerede i februar at tiden var inne for å bruke det vi kaller etterforskningsplaner i hver enkelt sak. Kort fortalt så er det altså at påtalejuristen i politiet, den politifaglige etterforskningsleder, sammen skal gå gjennom anmeldelsen og si hvordan angriper vi denne, hva gjør vi og hvordan skal vi gjøre det. På hvilket tidspunkt skal vi være ferdige, og hvem er ansvarlig for hva, sørge for at man har fremdrift. Med det så håper vi å få en mer spisset etterforskning, en bedre etterforskning, og ikke minst preget av fremdrift, altså at vi ikke får disse uforklarlige tilfellene hvor saker blir liggende. Forpliktende planer skal dette være.
For enkelte politikere har jo sett på mulighetene for å gå inn og sette tidsbegrensninger på etterforskning av den type saker.
saker?
Ja, og det er faktisk noe av bakgrunnen for at vi begynte å tenke i disse baner. Jeg var på ingen måte uten forståelse for at politikere så på det vi hadde av resultater og sier at her må vi gjøre noe, og da er det fort gjort å tenke på frister som er helt universelle, altså gjelder i alle voldtektssaker. Så er det slik at særlig denne sakstypen varierer veldig i kompleksitet, hva som er naturlig etterforskning, vanskelig å operere med standardiserte faste frister, og vi tenkte at det er mye bedre å gjøre det på denne måten. Så vi meldte oss da inn til Justisdepartementet og sa at ta det nå litt med ro med frister, hvis dere tenker i den retning. La oss prøve på dette som et tiltak på veien. Jeg tror dette er et bedre tiltak enn faste universelle frister innenfor denne sakstypen.
Ja, forutsatt at politiet hører på deg.
Ja, og det får vi jo tro de gjør.
Jeg vet ikke helt, det er fordi at denne voldtektsenheten ved Kripos skal altså ha melding om alle voldtekter og sakspapirer følgende med. Den kom ikke i går, og likevel skriver du at dette skjer jo ikke.
Nei, vi har absolutt litt å ta fatt i, men jeg har jo erfaring for at politiet skjønner at når de får beskjed om at noe skal gjøres på den og den måten, så prøver de det. Og vi kommer jo til å evaluere både at dette gjøres, men ikke minst da se hvilken effekt det har. Og denne voldtektsgruppa på Kripos, som jeg mener er en ubetinget riktig satsning, det er i bedring, har jeg latt meg fortelle, at de får den informasjon som de har behov for å kunne gjøre sitt arbeid.
Det er litt over et år siden det var en voldtektsbølge. Nå kommer Riksadvokatens pålegg om hvordan man skal etterforske voldtekt. Nå opplever vi en ransbølge. Kan vi da om et år vente nye retningslinjer? Er det litt sånn aksjonspreget kriminalbekjempelse du driver med for tiden?
Nei, det er det jo ikke, for nå svarer du jo selv i og for seg på ditt eget spørsmål, nemlig det ser ut som vi ligger litt etter da her og kommer for lang tid etter. Dette skal gjennomarbeides, dette skal gjøres ordentlig, og vi er ikke noen som henger oss på disse bølgene som dere i mediene beskriver. Og vi har selvfølgelig fått en orientering om ransutviklingen i Oslo by. 11% økning var det ved begynnelsen av februar, sammenlignet med i fjor. Er det en bølge? Er det ikke en bølge? Et ran er et ran for mye, absolutt. Men voldtekt har vi altså arbeidet målrettet med over mange år. Jeg tror ikke det er noe felt som Riksadvokatembedet har brukt så mye tid og krefter på i alle de årene jeg har vært der. Og vi har fortsatt mye å strekke oss etter, men vi er i bedring, og dette tiltaket nå mener jeg ytterligere vil bedre den totale innsats.
Men det er jo ikke bare hos dere det ligger, for vi ser jo at det er voldtektssaker hvor det er domfellelse i tingrett, frifinnelse i lagmannsrett.
Ja, og vi gjorde en undersøkelse i 2007 hvor vi så på et visst antall saker hvor det var frifinnelse i tingrett som ble anket av påtalemyndigheten, og domfellelser i tingrett som ble anket av den domfelte. Og der hvor domfelte anket, så ble det i stor grad et annet resultat i lagmannsrett på den utvalget vi så på, eller en gruppe som vi hadde, så mener jeg det var 55% endret resultat i lagmannsrett. Og det, uaktet i og for seg hva som er et riktig resultat, altså presumsjonen er jo at en høyere domstol kommer til et riktigere resultat, men jeg synes det er dårlig fornærmede opplysning når man har en full begrunnelse som skjer da i tingretten for hvorfor en person er funnet skyldig eller for den saks ikke skyldig, og så kommer resultatet fra neste instans etter anke, og en jury svarer jo bare ja eller nei, uten at det gis da noen nærmere begrunnelse. Jeg kan ikke forstå at vi kan ha det slik i 2013, og har gjort meg til talsmann for at vi skal ha en stor meddomsrett, som da hvor det legeelement, altså alminnelige folk, er i flertall, men jurister og legfolk er sammen om en begrunnelse som har folkeopplysning i seg, og som forteller noe om hvorfor resultatet ble slik.
Man kunne nesten snudd om på det da, sånn at man ikke hadde begrunnelse i tingrett.
Hvis det skal være jury, så det er en god kommentar. Altså, hvis det skal være jury, så må man flytte den til tingrett, for man må ha, og man kan ikke gå fra en situasjon hvor man har bedre begrunnelse i første instans og dårligere i neste. Det må i hvert fall være motsatt, og da får man lage en mindre jury, men jeg håper man nå etablerer samme system begge steder med meddomsrett og en større meddomsrett i lagmannsretten. Vi har jo det i lagmannsrett når det gjelder de mindre alvorlige sakene.
Nettopp. Skal ikke snakke mer om domstolene, men mer om etterforskningen, for at i dette skrivet som du nå har sendt til alle politimesterne om etterforskning i voldtektssaker, så pålegger du jo en bredere etterforskning, en mer spisset etterforskning, altså en større arbeidsbelastning på etterforskerne. Har du ingen forståelse for at det er beredskap som nå er sett på som hovedfokus for norsk politi?
Der er man i et kjernepunkt, og jeg vet ikke hvor lang tid vi har, men dette skulle jeg snakket...
Og du skal få hele 20 sekunder, tenkte jeg.
Ja, jeg er veldig bekymret for at all oppmerksomheten om beredskap og sikkerhet nå går ut over etterforskningen. Jeg får ukentlig tilbakemeldinger om at det er en realitet.
Men unnskyld meg, men dette handler jo om resultatet av 22. juli-kommisjonens arbeid.
Ja, og så skal vi bli bedre på beredskap, men så må vi ikke gå fra den ene grøfta til den andre, for å si det folkelig. Og vi kan ikke planlegge for en ny 22. juli-sak. Vi kommer til å få en ny alvorlig sak, men den er annerledes enn 22. juli. Vi kan ikke ta erfaringene fra den saken og dimensjonere og innrette norsk politi etter en sak. Gruoppvekkende sommerdag i 2011, det vil være feil etter min oppfatning. Så skal vi bli bedre på beredskap og sikkerhet, men vi må også bli bedre på etterforskning, og jeg kan altså ikke, for det om jeg er bekymret for etterforskningen, la være nå å gi adekvate pålegg som jeg mener vil bedre etterforskningen i voldtektssaker, med utgangspunkt i både de tiltalte og de fornærmede i voldtektssakene, som i og for seg har et rimelig krav på at vi gjør vårt beste, at den oppgaveløsningen blir så optimal som mulig.
Tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18, riksadvokat Tor Aksel Børs. Og det skal fortsatt dreie seg om politi, for politistudenter vil ha mer skytetrening og mindre undervisning i samfunnsfag. Det kommer fram i en undersøkelse utført av studentene selv. 8 av 10 politistudenter svarer at de ønsker mer taktikk, arrestasjonsteknikk og våpentrening. Nesten like mange ønsker mindre undervisning i fag som kriminologi og sosiologi. Mikael Næss Kristiansen, du er leder for studentenes lokallag i Politiets Fellesforbund. Hvorfor er det så viktig med mer våpentrening enn dere har?
Nei, det vi ser er jo at politiyrket er et praktisk yrke, og slik som det er vektlagt i dag, så mener studentene at de samfunnsfagene blir for bred og blir for akademisk vinklet i forhold til det som faktisk var i bruksnytten.
Og nå er det jo ikke lenger krav om avtjent militærtjeneste før man begynner på Politihøgskolen. Hvor viktig er det faktum at mange av studentene ikke har noen våpenkunnskap før de begynner?
Nei, at det vi ser da er jo at resultatene fra tidligere år har jo vært at flere studenter stryker på skytetestene, og det med å ha våpenkunnskap, det går jo på liv eller død. I spisse situasjoner så er det viktig å ha en trygghet på den våpenferdigheten.
Hvilke fag er det jeg sa at det var samfunnsfag dere ikke var så opptatt av? Hvilke fag er det dere kunne tenke dere å droppe?
Vinklingen der blir litt feil. Vi ser nytten av samfunnsfagene, men vi ønsker en mer tverrfaglig opplegg, slik som det er gjort i tredje året, i første året for eksempel. Altså, det er at vi har fått et sitat fra en elev i sosiologi, hvor de sier at det er vanskelig for meg å svare som en politimann, og det virker som jeg skal svare som en sosiolog.
Men det hender jo at en politimann må snakke som en sosiolog.
Jo.
Det er jo situasjoner hvor det ikke er våpen, men rett og slett snakketøyet det handler om for å roe ned en situasjon.
Absolutt, og det vi ønsker er å få den selvstendige, reflekterte politistudenten som skal kunne utføre et godt arbeid og snakke med personer, men av og til i spisse situasjoner, så er det viktig at man kan falle tilbake på treningen sin. Og da kommer det spesielt med våpen, og vi ser jo at våpeninstruksen er fin og pugg, men vi må også kunne bruke den, altså bruke våpen.
Geir Vallaker, leder for bachelorutdanningen ved Politihøgskolen. Det er jo noen gode poenger her.
Ja da, poengene skal vi ta på alvor. Nå var det bare 25% av studentmassen som deltok i undersøkelsen, men likevel så er signalene klare, så vi tar det på alvor.
Og, ja, og gjør hva da?
Det som er viktig er å ha en god balanse mellom mer akademiske fag og ferdighetsfag. Og når det gjelder skyteferdigheter, så vet vi at våre avgangsstudenter ikke står tilbake med tanke på ferdigheter i forhold til etaten for øvrig. Det er relativt få som ikke klarer denne godkjenningsprøven. Samtidig så er det viktig at man foretar gode vurderinger før eventuelle skudd blir løsnet. Så det er også noe vi har veldig, veldig mye fokus på. Mm.
Og kanskje avverge at situasjonen spisser seg så til at det blir voldsbruk.
Det er helt korrekt. Og på den andre siden så er politiarbeid mangfoldig. Mm. Vi trenger også analysekompetanse, gode vurderinger. Og det er klart at kriminologi har viktige bidrag inn mot kriminalitetsbekjempelse, årsaksforhold. Psykologi er et annet fag, og selvsagt også sosiologi. For eksempel grupper, gruppetilhørighet, gruppedynamikk.
Men, men da blir det likevel rart når jeg leser i denne undersøkelsen at en av studentene sier det er rart å ha mange timer undervisning i sosiologi, og så har vi 2 timer i åstedstegning. Det, og for meg som ikke kan noe om dette, så høres det pussig ut.
Det kan høre pussig ut. Åstedstegning er en del av emnet kriminalteknikk. Og nå er det en gang slik at det er fryktelig mange emner som skal inn i studiet som har et omfang av 3 år. Så det er faktisk en utfordring i dag å finne plass og riktig volym til alle de emnene som vi mener hører hjemme i en politiutdanning.
Mikael Nils Kristiansen, føler dere at skolen lytter til de signalene dere gir?
Som Wallaker sier, så føler jeg at vi blir hørt, og vi ser at det er gjort endringer. Altså, det blir det lagt rett i 3. klasse mer for operativ trening, men vi samler det her i 1. klasse, og ja, det er viktig. Så vi ønsker at det her skal komme på plass nå, og at det blir gjort noe med det.
Mm. Men og dere kommer da etter din mening til å bli bedre politifolk med å gå i den retningen som dere vil? Med mer operativ trening fra 1. klasse?
Vi ser nå at samfunnet driver jo å sette krav nå til politiet, og det beredskapet er på fokus. Og da er det sånn at jeg får tilbakemelding fra studenter som er bekymret for den våpenmengde treningen vi har, og de føler seg da usikre fra dag 1 hvor vi kan komme i en skarp situasjon med den våpentreningen vi får lagt opp.
Men hva da kjørte vi nytt av Riksadvokaten som var bekymret for at etterforskningen noen ganger led under at man får ikke gjort det, for det er krav til så mange andre ting. Og dere skal jo også utdanne etterforskere.
Ja. Og etter 2027 så har vi også Politihøgskolen gjort en rekke tiltak for å bedre det som går på orden og beredskap. Det ferdighetsbetonte. Men samtidig så må vi ikke glemme etterforskningen. Etterforskning er et veldig viktig oppgavefelt for å både forebygge og avdekke kriminalitet.
Ok, tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18, Mikael Nils Kristiansen og Geir Wallaker. Mens tusenvis av demonstranter fortsetter protestene utenfor nasjonalforsamlingen i dag, har Ukrainas president Viktor Yanukovych reist til Kina. Samtidig diskuterte de folkevalgte i dag et mistillitsforslag mot regjeringen. Opposisjonen i landet krevde at nasjonalforsamlingen skulle kaste regjeringen etter at den sa nei til å undertegne en samarbeidsavtale med EU. Men forslaget fikk ikke nok støtte til å bli behandlet i parlamentet. Tor Bukvall, du er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hva var det som skjedde med det mistillitsforslaget?
Det var en mulighet for regimet til å gi etter, men de var nok ikke klare for det. De er ikke på en måte trua nok ennå. Og så tror jeg det mistillitsforslaget kom fordi at man begynte å så splittelser innad i partiet til Yanukovych, innad regionspartiet. Men det splittelsene har på en måte ingen måte kommet langt nok. Det er en del i ledelsen til det partiet som sitter på gjerdet og venter og tenker på kreften og sier som det lønner seg for dem å hoppe ned på. Og foreløpig så er de helt klart på Yanukovychs side, og derfor så gikk det ikke.
Den ukrainske statsministeren sier i kveld at han er klar for å snakke med demonstrantene, men setter som vilkår at de må oppløse blokadene. Er dette utgangspunktet for en dialog?
Nei, jeg tror ikke de kommer til å gjøre det. Jeg tror de kommer til å stå lenger enn det. Hva som skal bli utgangspunktet for dialog, jeg tror både statsministeren og presidenten må vise noe mer vilje til å gjette på noe mer substansielt enn bare å si at nå skal vi sette oss ned og snakke. Så forløpig så tror jeg ikke det er grunnlaget for dialog.
Men Janukovic reiste til Kina i dag. Hva slags signal gir det?
Ja, det var ganske merkelig å gjøre en sånn situasjon. Det er mulig at han ønsker å gi en slags sånn signal om at ting ikke er så alvorlig, at de ikke er så problematisk, men de klarer rett og slett ikke å skjønne helt at han gjør i denne situasjonen.
EU-kommisjonen opplyser at Janukovic i går ringte presidenten for Europakommisjonen, José Manuel Barroso, og sa at han ville sende en delegasjon til Brussel for å diskutere enkelte aspekter av denne frihandels- og samarbeidsavtalen.
Ja, han fortsatt egentlig det han har gjort hele tiden, og det okay. Som de drev med frem til de bestemte seg for ikke å signere. Og han ønsker avtalen, men han vil ha bedre vilkår, og først og fremst vil han antagelig ha mer penger fra EU for å sikre at det ikke blir et krasj i økonomien hvis man underskriver. Så han fortsatt egentlig bare på en samme linje.
Irina Sabor, du er med den ukrainske foreningen i Norge, og dere har sendt et brev til utenriksminister Børge Brende. Og det samme har andre ukrainske organisasjoner gjort i dag, blant annet i USA og i EU. Hva er det dere ønsker at den norske utenriksministeren skal gjøre?
Den ukrainske foreningen har i dag skrevet en åpen brev til den norske regjeringen for at Børge Brende, når han var i Ukraina på OSSE-møte, ministermøte, han formidler klart budskap til de ukrainske myndighetene at det er veldig viktig å forholde seg til demokratiske standarder som de preiker om. Og det er veldig viktig at universelle menneskerettigheter og demokratiske normer respekteres i landet.
Hvordan kan det bli oppnådd nå, sånn som situasjonen er nå? Hvordan skal man få det demokratiet til å fungere igjen nå?
Ja, man må forstå at det er to forskjellige ting. Det er folket som står på gatene, og det er opposisjonen som prøver å formidle budskapet og kanalisere budskapet i en sånn kompromissløsning. Og det er ikke alltid folket som står på gatene er enige med opposisjonen. Så det som foregår nå er en sånn veldig fredelig og vanlig demokratisk prosess. Det som mangler her, det er dialogen med regjeringen og med presidenten. Folk på gatene står og venter på dialogen, men de ser ikke noe sånn adekvate svar. De ser at presidenten reiser til Kina.
Ja, hvordan vurderer du det, at han reiser til Kina nå?
Ja, for meg personlig virker det veldig uansvarlig og merkelig, som også for Tore Bokvold. I en rettsstat så burde man være ansvarlig overfor sitt eget folk, og i det minste forklare hva som skjedde i den natta, og holde noen ansvarlig.
Og når jeg vil ha din reaksjon også på dette, at statsministeren sier at hvis demonstrantene slutter med barrikadene, så vil de gå i dialog. Tror du på en sånn dialog nå?
Nei. Det er helt personlig, jeg tror ikke at det blir noe. Og jeg tror at demonstrantene skal stå der med barrikadene frem til noen løsning oppnås. Ellers så er de klare over at det blir noe represalier.
Mm. Bokvold, USAs utenriksminister John Kerry avlyste i dag sitt lenge planlagte besøk til Kiev, som skulle ha funnet sted faktisk denne uka. Hva betyr det?
Det vet vi ikke, men det kan bety en del. Det er faktisk litt sånn pussig at Janukovic i sin periode som president nesten har vært mer pro-USA eller pro-EU i periodene, har en viss sånn respekt for USA. Mm. Og det har vært populært å reise til USA, og han har likt å bli mottatt i USA. Så jeg tror nok det på en måte kan ha en påvirkning på han, da, at amerikanerne og nå viser at de ikke er fornøyd med det som skjer.
Mm. Og de sender jo et ganske kraftig signal, for det å ikke få utenriksministeren på et lenge planlagt besøk, sier jo noe om at forholdet kanskje har fått noen knute på tråden.
Ja, absolutt. Det gjør det. Så det kan ha en betydning.
Vår utenriksminister drar til Kiev på torsdag for å snakke med den ukrainske utenriksministeren og for å ha møter med opposisjonen. Hvordan kommer det til å gå?
Ja, det er jo begrenset. Generelt så tror jeg det er ganske begrenset hva utlandet kan gjøre en situasjon. Det må nok løses i Ukraina, den situasjonen her. Men under oransjerevolusjonen så hadde utenlandsk megling veldig mye å bety. Men da var det mye mer sånn klart endemål på det hele. Nå så tror jeg at det er mer begrenset hva utlandet kan gjøre. Det er ukrainerne selv som må finne ut av det.
Men den norske utenriksministeren kan komme med synspunkter på uroen og det som skjer, eller?
Jo, det kan jeg sikkert. Det er viktig at det er et internasjonalt fokus på det som skjer, selvfølgelig. Det er det.
Irina Sabor, det er vel dere også enige at det er viktig at det er et internasjonalt fokus på det som foregår i Ukraina akkurat nå?
Ja, og nå at Ukraina er hovedhodet i OSSE, det er veldig viktig å vise at det er ikke noe demokratiske normer som respekteres i landet. Og jeg tror en sånn erklæring etter dette møtet skulle være velbehjelpelig for det ukrainske folket. Fordi nå etter at Ukraina ser at ingen lytter til folkelig stemme, det eneste som gjenstår, det er bare presset fra utenfra til forhandlinger.
Hvordan ser dere på den nærmeste fremtiden? Når kan det liksom være ro og stabilitet i Ukraina, en bokhold først?
Det er vel tre scenarioer egentlig, hvis vi ser fremover nå. Det ene er at man slår ned opprøret med vold, sånn som det var tendenset til i helgen. Det har ikke noe tro på at han tør å gjøre. Og for det at da vet regimet, eller da vet Janukovic, at da smekkes døra til Vesten igjen, og så sitter man på enerom med Putin, og det er skummelt. Så det tror jeg ikke vil skje. Det andre er en slags sånn trenering til det hele, i håp om at demonstrantene går hjem. Det tror jeg kanskje det er det mest sannsynlige at de vil prøve på. Og det tredje muligheten er at man gir etter på noe av det som kanskje kunne skje, at man da faktisk underskriver denne avtalen med EU. Og så kan man da se om det er nok for demonstrantene. Men KF-en og så tre scenarier som blir, det er rett og slett, det må vi bare se.
Sabor, hva håper du? Håper du at det blir en undertegning med EU?
Jeg tror det er ikke det største krav nå fra det ukrainske folket. Det som de krever nå, det er ansvarlig politikk innenfor, først og fremst innen rikspolitikk. Og det løses ikke med EU-avtalen. Så det ukrainske folket håper er nå at ukrainske politikere kommer ut og snakker om en dialog og deltar i en demokratisk prosess. Og det er veldig viktig, og til tross for at det kan ende at demonstranten til slutt går hjem, eller jeg tror ikke på noen voldelige scenarier, men jeg tror det er veldig viktig. Det er nå sivilsamfunnet i Ukraina settes på prøve. Det ble født under oransjerevolusjonen, men nå må det ta grip av sitt egen fremtid.
Tusen takk for at dere kom, Tor Bukvall og Irina Sabor. Er du blant dem som tror at alle utlendinger stjeler, eller at alle somaliere naver, da er du i målgruppa for talkshowet Tabu med Abu, som har premiere på NRKs nett-TV i kveld. I dette programmet skal programlederen Abu Hussein fra Pakistan og Taralina Shahin fra Irak forsøke å bekjempe fordommene våre med humor. Og mange kjenner dere fra sosiale medier, hvor dere har utrolig mye følgere. Abu, programleder for talkshowet Tabu med Abu, hva er hensikten med dette programmet?
Hensikten er egentlig å prøve å få folk til å revurdere fordommene sine.
Mm. Og hva slags temaer er det dere tar opp?
Kan du ta det?
Ja, det kan du vel. Vær så god.
Jeg har vært innom kontoret, redaksjonen, og tatt med noen lapper.
Gule lapper, det er fint. Jeg liker gule lapper.
Så jeg trengte ikke å gå gjennom noen av navnene på episodene. Terror. Alle terrorister er muslimer. Alle sender hjem. Ja, den skulle ikke være her. Norske jenter er horer.
Okay.
Kan man si det på TV?
Ja, det er lov. Okay. Kallen av spesial, og kalle en neger for en neger. På med hijab, kvinne. Innvandrere, de verste rasistene. Æresdrap hot or not. Og somalere.
Æresdrap hot or not?
Hva synes du?
Er klar for natt, jeg tror jeg.
Ok, ja. Ja, jeg vet ikke, det kan hende
kommer... Det det man tror.
Det er det vi tror.
Dere skal gjøre en annerledes type talkshow. Jeg så, det var vel du som skrev i Dagbladet i dag, at du er lei av tørre debatter og diskusjoner, og at du heller vil blåse opp fordommer i stedet for å skrive en kronikk, eller ha en debatt på Dagsnytt 18 uten at det kommer noe ut av den. Og her sitter dere.
Ja, jeg ble overrasket når du kontaktet oss.
Hvorfor det?
Fordi... Det jeg egentlig mente med det, så det ikke mot...
Du behøver ikke ha på deg hodetelefonen.
Ja, gjerne, fordi jeg vil ikke ødelegge håret mitt.
Nei, du er veldig fin på håret.
Tusen takk, det ser helt fantastisk ut.
Du gjør det.
Føler jeg. Det jeg mente med akkurat det var at vi har hatt debatter, vi har hatt diskusjoner. Annen hver måned så kommer en innvandrer og skriver en kronikk om hvor vanskelig han har det. Men det har ikke kommet frem til noe. Jeg prøver bare på noe annet. Kanskje det kan hjelpe. Jeg kommer ikke til å få bort alle fordommene uansett. Alle kommer til å ha de fordommene uansett, men jeg prøver i hvert fall, for meg, hvis to personer for eksempel tenker, revurderer fordommene sine, som sagt, bare, det hørte seg veldig dum ut, da har jeg gjort jobben min. Det er det jeg prøver på.
Og Taralina Shahin, du er medprogramleder, eller sidekick?
Sidekick, regissør i karakter da.
Ja, i karakter. Og hva blir dine oppgaver?
Min oppgave blir å veilede Abu gjennom programmet. Jeg er vel den som planter...
Jeg skal ha den sånn. Ja.
Jeg planter egentlig ideen i hodet på Abu, selv om det er å få han til å tro at det er han som vil komme med disse fordommene.
Jeg er en endelig norsk pakistaner.
Ja, jeg er en rasist fanget i en innvandrerskropp.
Ja, og da... Ja. Så da er det hun som får alt... Altså, hun får meg til å gjøre ting, da. Spør om veldig rare spørsmål.
Men har dere fordommer?
Ja.
Jeg vil faktisk gå så langt til å si at jeg tror jeg er den mest fordomsfulle personen jeg vet om.
Ok.
Og det er bare egentlig alle mennesker er fordomsfulle. Det finnes ikke folk som jeg har ikke fordommer i hele tatt. Nei, du lurer.
Bare at vi vet om de fordommene. Altså, vi prøver å få det bort, da. Jeg har... Nesten ikke klart det, men nei.
Men vet du hva, Odd Børresen, som du vet meg, sa en gang at alle mennesker er fulle av fordommer. Men det kultiverte mennesket prøver å undertrykke de fordommene i omgang med andre.
Akkurat.
Og det er jo det handler om, er det ikke det?
Det er det vi prøver å gjøre det.
Men hva er dine fordommer da? Kommer noen litt sånn drøye?
Vi ikke kommer sånn... Vi kommer til å få kjøpt. Det er noe
jeg får kjøpt.
Dere er i voksenprogram, så det er...
Ja. Nei, du...
Fordommer, altså... Kvinne er kvinne verst, da. Jeg tror det er en veldig normal ting. Jeg tror at veldig mange kvinner, kanskje alle, i hvert fall hvis du så det som skjedde med fotballfruen nå, bare viser til at jenter er fordomsfulle, jenter er sjalue, jenter unner ikke hverandre så mye som vi egentlig burde.
Ja, og jeg for eksempel har den der Paradise-fordommen.
Og du har det
fordommet?
Ja, du har fordommet mot det.
Jeg føler at de som er der liksom er helt idioter.
Ja, fordoms.
Men det er veldig fordomsfullt av meg, fordi jeg faktisk har møtt noen av dem, og noen av dem er faktisk kule.
Ja, egentlig så tenker jeg kanskje du er bare litt misunnelig på dem, eller?
Nei, jeg er ikke det.
Nei, ok.
Jeg har fordommet mot Dagsnytt 18, faktisk. Ja, men så møtte jeg en dame. Tror jeg, var ganske kul, så er det helt greit.
Åja, ok. Så da, nå er det litt bedre.
Jeg hadde fordommet mot deg, faktisk.
Ja,
vi snakket om det i sted. Var det ikke, hvilke show var det du hadde?
Nei, men kan vi, nå, ikke så privat. Det kan dere snakke om på bakrommet. Ikke alle fordommer bør luftes, vet du.
Nei, jeg trodde du var veldig streng og veldig sur hele tiden.
Ja, jeg er egentlig det.
Nei, du er veldig søt. Du er veldig hyggelig mot akkurat.
Hvordan oppstod ideen om dette talkshowet deres?
Jeg skrev altså, det startet med Twitter, da jeg skrev en tweet.
Mye gjør det.
Ja, det er faktisk... Alt skjer via Twitter. Så jeg skrev en liten tweet der jeg lagde en hashtag der hvis jeg var hvit. Jeg skrev en liten debattinnlegg om hvorfor jeg skrev det. Dagen etter ringte NRK meg og spurte om jeg vil gjøre noe med dem. Da.
Og enda kaller de NRK for sirumpa, kan du skjønne det?
Jeg skjønner ikke det. Jeg synes,
Men hvordan traff du Tara?
Tara via Twitter.
Sukker.no.
Ikke ta på meg sånn. Ja, nei, det er ikke. Skulle du ta på meg?
Nå ble det mye.
Touching og sånt.
Og da var det han som tok kontakt?
Det var faktisk meg.
Det var deg.
Han likte kostbar, men nå sitter vi her.
Nå
i studioet ditt.
Nei,
jeg kontaktet denne fordi jeg har fulgt Tara i hvert fall halvannet år før det. Der jeg synes, altså hun var 18 år, da var hun 17, og bare kom med de smarteste vitsene jeg noen gang har lest.
Nei da.
Jo, nå får du gi deg. Du var ganske smart, jeg følte du var smart. Og da spurte henne bare, vil du være med på det? Jeg vet ikke hva det er, jeg vet ikke hva som kommer til å skje, men vil du bare være med på en pilot? Og
jeg sa nei.
Hun sa, hun var ikke klar for det, men jeg klarte å overtale henne.
Men det, når er den? Det er ikke så lenge til.
Vi har klokka nå.
Klokka 7.
Nå er den 7:02.
Ja, om 2 minutter.
Om 2 minutter så er det på NRK Nett-spilleren.
Ja.
Tidenes lavbudsjettserie.
Ja, vi fikk ikke mye penger fra NRK.
De... Nei, dere kan jo ikke vente alt heller da.
Nei,
er det, så er det litt rasisme da? Ok, greit.
Du, jeg må bare ønske dere utrolig lykke til og si tusen takk til Abu og Tara.
Tusen takk.
For denne sendingen, denne utgaven av det også kjedelige og satte Dagsnytt 18 er nemlig over, ble litt piffet opp av dere. Ansvarlig for sendingen i dag var Siri Storstein Hytten, det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.